Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոսող բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր ծառայությունը սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Բարեկամներ, երեկոն ուրբաթ է, թվականի մայիսի 28-ը, իրանական խորդատ ամսի 7-ը։ Ժամը 19:54:23, ստուդիայում խոսափողի մոտ աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Նորիկ Ղարաբեգյանը։ Բարեկամներ, ինչպես գիտեք, այսօր մայիսի 28-ը Հայաստանի առաջին Հանրապետության անկախության տարեդարձի օրն է։ 1918 թվականի մայիսի 28-ին 6 դար տևած գերությունից հետո Հայաստանը ձեռք բերեց մայիսի 28-ին իր անկախությունը, որի առիթով շնորհավորում ենք բոլոր հայորդիներին և այդ երկրի ապագայով հետաքրքրված բոլոր ազատախոհներին։ Ներկայացնեմ օրվա ռադիոհաղորդման ծրագրացանկը։ Սկզբում, ինչպես միշտ, կներկայացնենք մամուլի տեսությունը, որից հետո ժամը 20-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի օրվա մեկնաբանական զրույցը, որից հետո ծրագրի երկրորդ բաժնում եթեր կտրվի նախ միգավատ անդոր հոգեբանական հաղորդումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո դուք կարող եք լսեք գրքի հմայքը խորագրով ռադիո հաղորդման հերթական թողարկումը։ Բարեկամներ, քիչ անց կներկայացնեմ օրվա մամուլի տեսությունը։ Ընկերակցեք մեզ։ Ջո Բայդենը ԱՄՆ-ի հետախուզության սպաներին հանձնարարել է հայտնաբերել Չինաստանում կորոնավիրուսի տարածման աղբյուրը։ Բարեկամներ, այս թեմային են անդրադարձել իրանական լրատվամիջոցներն այսօր։ Իրան օրաթերթը գրում է, Բայդենը հետախուզական գործակալություններին հանձնարարել է գտնել կորոնավիրուսի տարածման աղբյուրը։ Նախագահը հետախուզական գործակալություններին հանձնարարել է կրկնապատկել ջանքերը կորոնավիրուսի բռնկման աղբյուրը հայտնաբերելու և դրա մասին 90 օրվա ընթացքում զեկույց ներկայացնելու ուղղությամբ։ Սպիտակ տան այս որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ զանգվածային լրատվամիջոցներում վերջերս նորից սկսեցին շրջանառվել լուրեր Չինաստանի Վուհանի լաբորատորիայից վիրուսի տարածման կապակցությամբ, ինչին արձագանքեց նաև Պեկինը։ Առաջին անգամ կորոնավիրուսը հայտնաբերվել էր 2019-ի վերջին Չինաստանի Վուհան քաղաքում։ Ժամը-ժամորաթերթում կարդում ենք, սարսափների տան սարսափելի գաղտնիքներն աստիճանաբար բացահայտվում են։ Չնայած վերջին շաբաթներին աշխարհի ուշադրությունը սևեռված է Արևմտյան Ասիայում տիրող լարվածության և գազայի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների վրա, սակայն Սալվադոր փոքր երկրում տեղի ունեցած սարսափելի իրադարձությունը նույնպես գրավել է բոլորի ուշադրությունը։ Սալվադորի բնակելի տներից մեկում հայտնաբերվել է 40 մարդու դի, որոնց մեծ մասը կանայք են։ Այս սարսափելի հանցագործության կապակցությամբ ոստիկանությունը ձերբակալել է 9 մարդու, բայց հիմնական կասկածյալը տան սեփականատերն է նախկին ոստիկան։ Նախնական տվյալներով նա հոգեբան է, որը կարող է խելագար լինել։ Դիակները թաղվել են պարտեզում և տան այլ մասերում։ Համշարի օրաթերթում կարդում ենք, սպիտակ տան խոսնակ է նշանակվել Սևամորտ կին։ Պատմության մեջ երկրորդ անգամ Սպիտակ տան խոսնակ է նշանակվել Սևամորդկին։ Կարին Ջոն Պիերը Սպիտակ տան խոսնակի պաշտոնում նշանակվելուց հետո հայտարարել է մեծ պատիվ է լինել այս պաշտոնում, հասկանում եմ այս պաշտոնում գտնվելու պատմական կարևորությունը։ Նախագահ Ջորջ Բուշի նախագահության օրոք Ջուդի Սմիթն առաջին Սևամորդ կիններ, ով 1951 թվականին նշանակվեց Սպիտակ տան խոսնակ։ Այդ թեմադը գրում է Հայաստանի արտգործ նախարար հրաժարական է տվել։ Հայաստանի արտգործ նախարարության խոսնակ Աննա Աղդալյանը Facebook-յան իր էջում տեղեկացրել է արտգործ նախարար Արա Այվազյանի պաշտոնանգության մասին։ Նախարարին այդ պաշտոնը զբաղեցնում էր անցած նոյեմբերից։ Իրանը գրում է, Իրանում ուսումնասիրում են ծնելիության խիստ նվազելու պատճառները։ Իսկ հայաստանյան լրատամջոցներից Արմեն Պրեսը գրում է Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարությունը հարգանքի տուրք մատուցեց Սարդարաբադի ճակատամարտի հերոսների հիշատակին։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ Հանրապետության օրվա և 1918 թվականի մայիսյան հերոսամարտերին նվիրված պաշտոնական միջոցառմանը մասնակցեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը և այլ պաշտոնատար անձինք։ Դարձյալ Արմեն Պրեսում կարդում ենք Ռուսաստանում անտառային հրդեհների մակերեսը մեկ օրում գրեթե 1.5 անգամ ավելացել է։ Բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանը։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում Դրատության ժամը, լուրերը հաղորդում է Արփի Արավերդյանը։ Բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, հաղորդում եմ օրվա գլխավոր լուրերի համառոտ շարադրանքը։ Խաթիբզադեն դիմել է Բլինքենին և Ռոբին։ Ինքներդ ձեզ վարկաբեկելու փոխարեն կենտրոնացեք ՀԳԾ-ն վերակենդանացման վրա։ Իրան, Իսրայելն ու այդ ռեժիմի կողմնակիցները պետք է պատասխան տան Իրանի դիեզերական արդյունաբերության ընդլայնումը։ Հաստատակամությամբ կանգնած ենք մեր պետության ինքնիշխանության անկախության դիրքերում, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նոր որոշում, Հայաստանը Սյունիքում հողերը տրամադրում Ռուսաստանի սահմանապահներին, Հայաստանում և ջուլֆային երկաթուղային գծերի վերանորոգմամբ կապահովի Կասպիանի արևմտյան երկաթուղային միջանցքի շահագործումը և Կասպից ծովը առողջ մրցակցության համագործակցության ու մերձեցման կենտրոն։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Հինգշաբթի օրը Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ԱՄՆ-ի ու Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարներին կոչ է արել իրենց և իրենց երկրները վարշկաբեկելու փոխարեն կենտրոնանալ ՀԳԾ-ն վերակենդանացնելու վրա։ Իրանի հաղորդման համաձայն Սայիդ Խաթիբզադեն Թվիթերում արած գրառման մեջ անդրադառնալով Էնթոնի Բլինքենի և Դոմինիկ Ռոբի բռնագրաված տարածքներ կատարած այցերին, նշել է ԱՄՆ-ի մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարները փորձում են բավարարել ՀԳՀԾ-ի երթվյալ թշնամուն, խեղաթյուրելով Վիեննայի բանակցությունները, դա հուսահատեցնող է։ Նա հավելել է Իսրայելի արյունարբու ռեժիմը, որին դուք փորձում եք բավարարել, ամեն ինչ արել է համաձայնագիրը կորցանելու համար, ինքներդ ձեզ վարկաբեկելու փոխարեն կենտրոնացեք նախնական համաձայնագիրը վերակենդանացնելու վրա, որը սեղանին եղած միակ լուծումն է, հավելել է Խաթիբզադեն։ Հարկ է նշել, որ վերջերս ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարները Իսրայելի պաշտոնյանների հետ հանդիպմանը ՀԳԾ-ի և Իրանի դեմ ուղված հայտարարություններ էին արել։ Մակի Ժնևյան գրասենյակում Իրանի մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ սիոնիզմի կողմնակիցները մեղավոր են սիոնիստական ռեժիմի նկատմամբ արդարադատության իրագործմանը խոչընդոտելու համար և պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Հինգշաբթի օրը կայացած օկուպացված տարածքներում մարդու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ մարդու իրավունքների խորհրդի հատուկ նիստում Իսմայիլ Բաղայի Համանեն հայտարարել է, պաղեստինցիները ապրում էին ապարտեյդի ռեժիմի կողմից մարդու իրավունքների խախտումների ամենաերկար և դաժան խախտումների պայմաններում։ Բաղայի Համանեն հավելել է, քանի դեռ պաղեստինի օկուպացիան շարունակվում է փոխշիջման կամ լռության քաղաքականությանը զուգահեռ, իսկ պատերազմական հանցագործություն իրականացնողները անձեռն մխելի են, տարածաշրջանում բռնությունները չեն ավարտվի։ Ըստ Բաղայի Համանեի, պաղեստինցիների դեմ կատարված հանցագործությունների համար արդարադատության իրագործումը և մեղավորներին պատասխանատվության կանչելը պետք է դառնա միջազգային հանրության հրատապ պահանջը։ Իրանում նախագծվել է 4 արբանյակ և տիեզերքում տեղակայելու համար պատրաստ վիճակ է բերվում 5 արբանյակ։ Ներեցեք, Իրանում նախագծվել է 4 արբանյակ և տիեզերքում տեղակայելու համար պատրաստ վիճակի է բերվում 5 արբանյակ։ Այս մասին տեղեկացնում է Իրանի տիեզերական կազմակերպությունը։ Իրանի տիեզերական կազմակերպության հաղորդմամբ Նահիդ 1 և Նահիդ 2 Զոլջանա, Սիմուրխ, հերահաղորդակցական արբանյակները և Թոլու, Փարս 1 և Զաֆար 2 ու հերադիտարկման արբանյակները Լեո ուղեցրում տեղակայելու և կայունացնելու համար նախագծման ու արտադրման փուլում են գտնվում։ 36,000 կիլոմետր ուղեցրին հասանելիությունը Իրանի տիեզերական կազմակերպության հաջորդ նախագիծն է։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն ուղերձը հղել Հանրապետության տոնի արդիվ, Արմենպրեսը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ուղերձը։ Սիրելի հայ ժենակիցներ, շնորհավորում եմ բոլորիս Հանրապետության տոնի կապակցությամբ, այս տոն անկախության և ազատության համար մարտանչելու մեր ժողովրդի աննկում կամքի խորհրդանիշն է։ Այն մարմնավորում է անկախ պետականություն ունենալու մեր ժողովրդի դարավոր ձգտումը 1918 թվականի այս օրերին մեր ժողովուրդ օրհասական վտանգի առջև էր կանգնած, թվում էր, թե անխուսափելի է կործանումը, թվում էր, թե մենք վերջնականորեն կորցնելու ենք մեր հայրենի հողի վրա պետություն ստեղծելու և մեր բնորանում ապրելու իրավունքից, սակայն ժողովրդի ուժերի գերլարումով Արամանուկյանի ոգու և կամքի առաջնորդությամբ հայությունը կարողացավ կանգնեցնել թշնամու գրոհը և Սարդարապատի Բաշապարանի ուղարաքի լիսայի հերոսական մարտերում մեկընդմիշտ հաստատել ինքնիշխան պետություն ունենալու իր անկախտելի իրավունքը։ Սարդարապատի Բաշապարանի ուղարաքի լիսայի հերոսները Արամ Մանուկյանը, Թովմաս Նազարբեկյանը, Մովսես Սիլիկյանը, Դրոն, Նժդեհը, Դանիել ու պետ Պողոս Բեկփիրումյանները, եզդիական հեծյալ ջոկատի հրամանատար Ջահանգիր աղան, ողջ հայկական բանակն ու աշխարհազորայինները զենքը ձեռքին կռվող հոգևորականները դարձան Հայաստանի անկախության կերտողներ։ Այսօրվա Արամ Մանուկյանը, Թովմաս Նազարբեկյանը, Մովսես Սիլիկյանը, Դրոն ու մյուս հերոսները մեր սահմանապահ գյուղերի բոլոր բնակիչներն են, ովքեր առանց վարանելու ամուր կանգնած են իրենց հողի և ջրի վրա։ Դժվար պահերին հայ ժողովուրդը մշտապես կարողացել է համախմբվել, լինել մի բռունցք, բոլոր ուժերը ուղել հանուն պաշտպանության, հանուն ինքնիշխանության և պետականության։ Կառավարությունն իր այսօրվա մայիսի 27-ի նիստում ընդունել է որպես նվիրատվություն գույք ընդունելու, գույք ամրացնելու և անհատույց օգտագործման իրավունքով գույք հատկացնելու մասին որոշում Հայաստանի Հանրապետության հարավարևելյան սահմանների պաշտպանության ամրապնդման անհրաժեշտության պայմանավորված։ Ըստ այդմ, Հայաստանի Հանրապետությունը կընդունի Կապան Մեղրի և տեղ համայնքների կողմից նվիրված հողամասերը և Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը հանդիսացող այլ հողամասի հետ միասին պաշտպանական նպատակներով դրանք կամրացվի պետական գույքի կառավարման կոմիտեին և անհատույց օգտագործման իրավունքով կհատկացնի Ռուսաստանի Դաշնության Անվտանգության Դաշնային Ծառայության Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված սահմանապահ վարչությանը։ Ըստ հիմնավորման 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության պայմանավորված անհրաժեշտությունը առաջացել ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության հարավարևելյան սահմանները, որի նպատակով էլ առանձնացվել են անհրաժեշտ հողամասեր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության երկաթուղիների գործադիր տնօրենը հայտարարել է, որ առաջիկայում շահագործման կանձնվի արևմտյան Կասպիան երկաթուղային միջանցքը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության երկաթուղիների գործադիր տնօրեն Սայիդ Ռասուլին Ազատություն ռադիոկայանին ասել է, Հայաստանում և Ջուլֆայում երկաթուղային առանցքի վերակառուցմամբ, որը վնասվել էր տարածաշրջանային պատերազմում Հայաստանի և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև, կակտիվանա Իրանի և Սև ծովի միջև գործող արևելյան Կասպյան միջանցքը։ Ռասուլին հավելել է 7 միլիոն տոննա տարեկան բեռնափոխադրման հզորությամբ Ջուլֆա սահմանային երկաթգիծը, որը դադարել էր գործել պատերազմից առաջ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմամբ և Ադրբեջանի ու Հայաստանի հետ Իրանի ու Ռուսաստանի բանակցությունների արդյունքում կրկին կաշխատի։ Ռասուլիի խոսքով Ադրբեջանից գնացքները կմտնեն Իրանի հյուսիսում գտնվող Գիլան նահանգի աստարայի տերմինալ, իսկ միջանցքի արևմտյան մասի վերակառուցմամբ իրանական երկաթգիծը Սև ծովին կմիանա Ջուլֆա, Նախիջևան, Հայաստան-Վրաստան ուղով։ Ռուսաստանի Դաշնությունում Իրանի դեսպանը շեշտել է Կասպիցովը դարձել այս ապա մերձ պետությունների ու նրանց ժողովուրդների առողջ մրցակցության, համագործակցության ու մերձեցման կենտրոն։ Կասպից 2021 կայուն զարգացման ուղիներ համաժողովին հղած ուղերձում Ռուսաստանի Դաշնությունում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին հայտարարել է, որպես ռազմավարական տարածաշրջան Կասպիցովը ապամերձ պետությունների ու նրանց ժողովուրդների համար դարձել է առողջ մրցակցության, համագործակցության ու մերձեցման կենտրոն, որպեսզի ապահովի խաղաղությունը, կայունությունը, բարեկամական ու բարիդրացիական հարաբերություններն ու տարածաշրջանի առաջադիմությունը։ Ռուսաստանում Իրանի դեսպանի ուղերձում ասված է, Կասպիցովի ափամերձ երկրները ունեն մշակութային ու պատմական անցյալ և գիտական ու հետազոտական կարողություններ։ Հինգշաբթի օրը Ռուսաստանի Դաշնության Աստրախանի պետական համալսարանում կայացել է Կասպից 2021 կայուն զարգացման ուղիներ համաժողովը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է իր ադրբեջանցի գործընկեր Իլհամ Ալիևին Հանրապետության օրվա արթիվ։ Ըստ Կրեմլի մամուլի ծառայության շնորհավորանքներում Պուտինը նշել է, որ Ադրբեջանը ճանաչված հաջողությունների է հասել սոցիալ-տնտեսական, գիտատեխնիկական և այլ ոլորտներում և զգալի հեղինակություն է վայելում համաշխարհային ասպարեզում, ակտիվ դեր է խաղում միջազգային ուրակարգի շատ կարևոր հարցերի լուծման գործում։ Մենք բարձրան գնահատում Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, որոնք հիմնված են բարեկամության և փոխադարձ հարգանքի բարի ավանդույթների վրա, վստահ են, որ համատեղ ջանքերով մենք կշարունակենք ամրապնդել մեր ռազմավարական գործընկերությունը, արդյունավետ համագործակցությունը բոլոր բնագավառներում, ի շահ մեր ժողովուրդների տարածաշրջանային անվտանգության և կայունության ապահովման, շեշտել է Վլադիմիր Պուտինը։ Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Սիոնիստական ռեժիմին զայրացրել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդում Պաղեստինի դիմադրության խմբերի հետ վերջին հակամարտության ընթացքում ռեժիմի հանցագործությունների վերաբերյալ միջազգային հետաքննություն սկսելու վերաբերյալ առաջարկի ընդունումը։ Ուրբաթորը Իսրայելի ազգային նորություններ լրատվական կայքի հաղորդման համաձայն ընդդիմանալով այդ քայլին ՄԱԿ-ում սիոնիստական ռեժիմի ներկայացուցիչ ԱՄՆ-ում նրա դեսպան Գիլադ Արդանը մարդու իրավունքների խորհուրդ անվանեց հակասեմական կազմակերպություն և հայտարարել է, որ միակողմանի հակասեմական բանաձևի արդյունքները նախապես որոշված էին և դրա միջոցով փորձ է արվում օրինականացնել Համաս շարժումը։ Առանցին հայտարարության մեջ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ մարդու իրավունքների խորհրդի մեծ ամասնությունը հակասեմականներ են և ռեժիմը չի համագործակցելու կազմակերպության հետաքննող խմբի հետ։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը շնորհավորական ուղեր ցեղել Ադրբեջանի կառավարությանն ու ժողովրդին այդ երկրի անկախության օրվա առիթով, ուրբաթորը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին հղած ուղերձում Հասան Ռոհանին հույս է հայտնել, որ ներշնչվելով պատմական ու մշակութային անցյալի հարուստ ճարանգությունից առավել քան երբևէ կամրապնդվեն Իրան-Ադրբեջան երկկողմ հարաբերությունները մայիսի 28 ադրբեջանի ազգային օրն է։ Իմամ Խոմեյնու հրամանների գործադրման շտաբի կողմից արտադրող Կովո Իրան բարեկյաթ պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկման երրորդ փուլի ղեկավարը հայտարարել է, որ երրորդ և վերջին փուլը մեկնարկել է։ Իրանի հաղորդման համաձայն 5-7-րդ Սեյեդ Ռեզա Մասհարին հայտարարել է, ակնկալվում է, որ առաջիկա 3 շաբաթների ընթացքում իրանական Կովո Իրան բարեկյաթ պատվաստանյութը կներարկվի 20,000 կամավորների։ Միջազգային գիտական հանրությունը բարձրագնահատել իրանցի գիտնականների և մասնագետների հաջողությունը կորոնավիրուսի մի քանի պատվաստանյութերի ստեղծման գործում։ Գերմանիան առաջին անգամ ճանաչեց, որ 1904-1908 թվականներին երկգաղութային օկուպացիայի ընթացքում Նամիբիայում ցեղասպանություն է իրականացրել։ Դոյչե Վելե լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն հայտարարություն տարածելով Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը ասել է, մենք այժմ պաշտոնապես այս իրադարձություններին կանդրադառնանք այնպես, ինչպես դրանք այսօրվա տեսանկյունից են ցեղասպանություն։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է 1884-1915 թվականներին Գերմանիայի գրավյալ տարածքներում բռնի իրադարձությունների շուրջ Նամիբիայի հետ 5 տարի բանակցություններից հետո ձեռք բերված համաձայնությունը։ Հեյկո Մասը նշել է, որ Գերմանիան 1,100,000,000 եվրո ֆինանսական ծրագրի միջոցով կաջակցի Նամիբիայի վերակառուցմանը և զարգացմանը, սակայն գումարը կվճարվի ավելի քան 30 տարում։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Ֆրանսիան մասնակցել է Ռուանդայի 1994 թվականի ցեղասպանության։ Այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Աշփի Ալավերդյանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Ֆրանսիան մասնակցել է Ռուանդայի 1994 թվականի ցեղասպանությանը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ով ժամանել էր Ռուանդայի մայրաքաղաք Կիգալի, դիմելով այդ երկրի ժողովրդին ասել է, Ֆրանսիան դեր է ունեցել Ռուանդայում ցեղասպանության մեջ և պատասխանատվություն է կրում դրա համար։ Նաև Ֆրանսիայի առաջին նախագահն է, ով 2010 թվականից ի վեր այցելել է Ռուանդա։ Ռուանդայի կառավարությունը Ֆրանսիային մեղադրում է 1994 թվին թուտսիների ցեղասպանությանը մասնակցելու մեջ, բայց վերջերս Ռուանդայի նախագահ Պոլ Կագամեն, ով մեկնել էր Փարիզ մի գագաթնաժողովի մասնակցելու համար, ասել է, ժամանակն է Ֆրանսիայի ներել թուտսիների ցեղասպանության համար։ Մակրոնի կողմից Ռուանդայի ցեղասպանության մեջ Ֆրանսիայի մասնակցության փաստի ընդունումը աղետից 27 տարի անց նշում է Արևմուտքի կողմից մարդու իրավունքները անտեսելու, ինչպես նաև խոշոր հանցագործությունների մեկ այլ օրինակ՝ ներառյալ Աֆրիկայի մարտցամաքում ֆրանսիացիների ցեղասպանությունը։ Մակրոնի կողմից Ռուանդայի ցեղասպանության մեջ Ֆրանսիայի մասնակցության փաստի ընդունումը աղետից 27 տարի անց վկայում Արևմուտքի կողմից մարդու իրավունքներ անտեսելու և Ֆրանսիայի կողմից Աֆրիկայի մարտցամաքում խոշոր ոչագործություն իրականացնելու մասին։ Ավելի վաղ Մակրոնը ստիպված էր խոստովանել Աֆրիկայի հյուսիսում գտնվող Ալժիրում Ֆրանսիայի սարսափելի ոչռագործությունները, սակայն հրաժարվել է ներողություն խնդրել։ Այսօր պարզ է դարձել, որ Ֆրանսիայի իշխանությունները ներգրավված են եղել հետ սառը պատերազմի ամենամեծ ցեղասպանություններից մեկի Ռուանդայի ցեղասպանության մեջ։ Իրականում Ալժիրիայի անկախության պատերազմի եւ Ռուանդայի ցեղասպանության տարիներին մարդու իրավունքների պաշտպանության արևմուտքի հավակնորդներից մեկի Ֆրանսիայի գործը այնքան սև ու ոչռագործական է, որ արդարացման տեղ չի թողել։ 1994 թվականին մայրաքաղաք Կիգալիի մերձակայքում Ռուանդայի նախագահ Ջուվինալ Հաբյարիմանային տեղափոխող ինքնաթիռի տապալումից հետո հութունները կատարված վերագրեցին թուտսիններին։ Այդ հարց հանգեցրեց երկու ժողովուրդների կատաղի բախման։ Պետական հաղորդագրությունների համաձայն բախումներն ու ցեղասպանությունը տևել է 100 օր, զոհվել ավելի քան 800 000 մարդ։ Ռուանդայի կառավարության կողմից 2017 թվականին պատվիրված շուրջ 600 էջանոց ուսումնասիրությունը պարզել է, որ Ֆրանսիային մեղսակից է համարում ծայրահեղական հուտու ռեժիմի ոչռագործություններում, որի ընթացքում զոհվել է շուրջ 800 000 մարդ։ Այդ ուսումնասիրությունը մերժում է Փարիզյան տեղյակությունը ցեղասպանական ծրագրերի մասին։ Մեր եզրակացությունն այն է, որ այն ժամանակ Ֆրանսիայի կառավարությունը զգալի պատասխանատվություն ուներ կանխատեսելի ցեղասպանություն կազմակերպելու համար, հայտարարել է զեկույցը պատրաստող Լևի Firestone Muse ընկերությունը։ Հիշյալ ընկերությունը զեկույցի տեղեկատվությունը ձեռք է բերել միլիոնավոր փաստաթղթային թերթիկներից և ավելի քան 250 հոգու հետ հարցազրույցներից։
Հանգակին ուղեկիցներ, եթերում Հայրեն ռադիոժամն է։ Ծրագրի այս բաժնում, հարգելի բարեկամներ, նախ եթեր կտրվի մի գավաթ անդոր հոգեբանական հաղորդումը, իսկ ռադիոգովազդից հետո դուք կարող եք լսել գրքի հմայքը խորագրով ռադիոհաղորդման հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ընկերակցել Հայրեն ռադիոժամին։
Մի գավաթ անդոր Ինչպես հաղթահարել անիքնավստահությունը Հարգելի ունկնդիրներ, եթե հիշում եք նախորդ հաղորդման ժամանակ Խոսեցինք անիքնավստահության պատճառների մասին եւ ասացինք, որ անիքնավստահությունը առանցքային դեր կարող է խաղալ մեր կյանքում եւ գործունեության մեջ, քանի որ այն կարող է մեզ զերկել մի շարք ձեռքբերումներ ունենալու հնարավորությունից։ Չէ՞ որ երբ մենք վստահ չենք մեր ուժերի վրա, շատ քայլերից հետ ենք կանգնում, մտածելով, որ չենք կարողանա դրանք հաղթահարել ու այդպես էլ չենք փորձում մեր ուժերը։ Ուրիշ հարց է այն, որ մենք ռեալ գնահատելով մեր հնարավորությունները որոշ բաներից հրաժարվում ենք, սակայն երբ դա տարածվում է մեր կյանքի բոլոր ոլորտների վրա, մեզ մոտ առաջացնում է լուրջ խնդիրներ։ Իսկ այդ խնդիրներից ազատվելու և անիքնավստահությունը հաղթահարելու մասին կխոսենք այս թողարկման ընթացքում։ Ընկերակցեք մեզ, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Գաղտնիք չէ, որ ինքնավստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ հաջողության գրավականն է։ Ինչպես հաղթահարել անիքնավստահությունը։ Անիքնավստահության պատճառը հանդիսանում է ցածր ինքնագնահատականը, իսկ այն մեզ մոտ ձևավորվում է մանկական տարիքից սկսած, երբ մեծահասակները մեր արարքներին համապատասխան ռեակցիա են տալիս։ Ավելի գրագետ ծնողները գիտակցաբար թե անգիտակցաբար ճիշտ մոտեցում են ցուցաբերում եւ երեխային չեն քննադատում ձախողումների համար, հավատում են նրա ուժերին, որից հետո երեխան մեծանալով այդ փորձի հիման վրա սկսում է հավատալ սեփական ուժերին, գնահատում է իրեն ինչպես որ ինքը կա եւ մեծ տարիքում դառնում է ինքնավստահ։ Ինքնավստահության հասնելու համար շատ կարեւոր է ինքնաճանաչումը։ Պետք է կարողանալ գնահատել ձեր անձի ուժեղ եւ թույլ կողմերը։ Ինչն է ձեզ մոտ լավ ստացվում, ինչը վատ։ Եթե անձն ունի ադեկվատ ինքնագնահատական, նա հստակ ծանր ու թեթև է անում իր ուժերն ու հնարավորությունները եւ անիքնավստահությունը հաղթահարվում է։ Անիքնավստահությունը հաղթահարելու լավագույն միջոցներից 5-ը հետևյալն է, որոնց կիրառումը ձեզ թույլ կտա վերարժևորել սեփական անձը եւ ձեռք բերել իքնավստահություն։ Սկսեք նկատել ձեր ձեռքբերումները, անգամ ամենափոքրերը։ Սկզբում դուք կարող եք դրանք գրառել, հետո դա կդառնա սովորություն եւ դուք կսկսեք ձեր արարքները գնահատել եւ կարեւորություն տալ դրանց։ Ձեր յուրաքանչյուր լավ ու դրական արարքի համար ինքներդ ձեզ հաջողյախոսեք։ Դադարեք ինքներդ ձեզ վրա բարկանալ անհաջողությունների ու թուլությունների համար։ Սկսեք ընդունել ձեզ այնպիսին, ինչպիսին կաք, ձեր առավելություններով ու թերություններով հանդերձ։ Անհաջողության ժամանակ ասեք. «Ամեն ինչ էլ պատահում է, բայց պետք է ապրեմ ես, չէ՞ որ ես փորձեցի»։ Սա կամրապնդի ձեր դրական վերաբերմունքը սեփական անձի նկատմամբ, և դուք այլևս չեք ճնշվի, եթե ինչ-որ բան չստացվի։ Նայեք ձեր անիքնավստահության աչքերին։ Հենց անիքնավստահություն զգաք, հարցրեք ձեզ. «Ինչի մասին ես հիմա մտածեցի։ Ինչը ինձ ստիպեց անիքնավստահ զգալ։ Արդյոք իմ մտքերը հիմնավոր են»։ Պատասխանեք այդ հարցերին և փորձեք հասկանալ ձեր անիքնավստահության պատճառը։ Եթե հասկանաք պատճառը, ապա կրկնակի կհեշտանա դրա հաղթահարումը։ Դուրս շպրտեք ձեր գլխից վատ և տագնապային մտքերը։ Թույլ մի տվեք, որ դրանք կառավարեն ձեր հույզերն ու ներաշխարը։ Փոխարենը մտածեք դրական բաների մասին։ Մի վախեցեք նեղացնել։ Իհարկե, հարգեք ուրիշ մարդկանց սահմաններն ու իրավունքները, և ճիշտ այդպես էլ հարգեք սեփական սահմաններն ու իրավունքները։ Այսինքն, չի կարելի հանուն ուրիշներին չնեղացնելու, ճնշել և ստորացնել սեփական եսը։ Հավասարակշռություն պահպանեք ձեր և ուրիշների նկատմամբ հարգանքի միջև և մի արեք մեկ մյուսի հաշվին։ Եթերում է հոգեբան Իրինա Ծատուրյանը։
Բարի օր, սիրելիներս։ Այսօր խոսելու ենք, ինչպես հաղթահարել անիքնավստահությունը։ Գիտեք, երբեք մի հապաղեք ռիսկի դիմելու, համարցակ ավելի եղեք, հա։ Մենք տեսեք մեր մոտ ինչ է կատարվում։ Մենք տանը նստած ասում ենք, երևի այս մի բանը չի ստացվի, հա, երևի լավ չի լինի, ու ոչ մի գործողություն չենք անում։ Չէ, դա ամենասխալն է, դա ունի իր արմատները, մենք ռիսկի չենք դիմում, որովհետև վախենում ենք սխալվել, մտածում ենք, ով ինչ կմտածի, ով ինչ կարծիք կհայտնի, եւ այլն, եւ այլն։ Ռուսերենում մի հատ արտահայտություն կա, «Кто не рискует, тот не пьет шампанского»։ Այսինքն, այդ ռիսկը շատ կարևոր բան է, սակայն մենք իհարկե պետք է ունենանք հաշված ռիսկեր, հա, ոչ թե ինչ-որ որոշենք, չգիտեմ, անհետ-հետ ինչ-որ մի բան, մի հատ տեսենք մեր ուժերը ինչպիսին են, և ինքներս մեզ ասելով, որ մեր մոտ շատ լավ կարող է ստացվել, այդ ռիսկի դիմելով անպայման գործողությունը կատարում ենք, որովհետև եթե մենք պետք է ընտրենք գործողության և անբանության միջև, անպայման մենք ընտրում ենք գործողությունը։ Երբ որ մենք արդեն հասկանում ենք, որ մենք կարող ենք ռիսկի դիմել, մեր անիքնավստահության հախիցել ենք, չէ՞, մի տեսակ գալիս, ոնց որ մենք դրանով գնդակահարում ենք մեր անիքնավստահությունը, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, որ անիքնավստահ մարդը չի կարող բացարձակապես իր բոլոր հատկությունները ի վերուստ իր մեջ դրված զարգացնի, որտեղ իրանք կմնան, հա, եթե մենք ռիսկի չդիմենք, եթե մենք այն ինչ որ ես արդեն թվարկեցի, հա, եթե մենք մեր ծնողների կարծիքից կախված լինենք, ոնց որ մեդասիրակել եւ ալիվան, մենք չենք կարող դառնալ այն ինչ որ մենք կանք, եւ ինչ որ էտապի մեջ մենք մեր մասին ասում ենք, գիտեք, գալիս այցելուն ասում եմ, դիկին Ծատուրյան, ես ինձ կորցրեցի։ Հասկանում եք, այս դրա համար մենք մեզ կորցնում ենք, որտեղ մենք չենք օգտագործում բոլոր մեր ռեսուրսները։ Դուք ի՞նչ բոլոր ռեսուրսերի մասին է խոսքը։ Մենք այն չնչին ռեսուրսներն էլ չենք օգտագործում, որ կարողանանք շարժվել առաջ։ ուրեմն այս ռիսկի հետ կապված նաև մի հատ ուրիշ շատ հետարքիր միտ կա, որ դուք պետք է անընդհատ ձեզ ասեք, որ դուք շատ ավելի բան կարող եք անել, քան դուք անում եք, հա, դուք ավելի մեծ պոտենցիալ ունեք, դուք ավելի մեծ հնարավորություններ ունեք, ուղղակի քանի որ դուք ինքներդ ձեզ արգելափակում եք, դրա համար դուք չեք կարողանում բոլոր ձեր մեջի այն ինչ որ արդեն ասացի, ստիպված եմ նաև ստեղ նորից կրկնել, որ լավ հիշեք, դուք ձեր մեջի ռեսուրսները չեք կարողանում օգտագործել։ Տեսեք, օրինակի համար հիմա իմոտ մի իմ այցելուներից մեկն էր, որին սիրահարված է մի հատ երիտասարդ, բայց ինքը սովոր չի, տանից դուրս գնալ հանդիպումների, ժամադրությունների, իր համար դա նա շատ անինքնավստահ է, որովհետև նա ունեցել է դառը փորձ, նախին առաջի փորձը լավ չի եղել, և նա ոչ ռիսկի է դիմում, ոչ էլ պատկերացնում է, որ կարող է նա ինչ-որ գործողություններ կատարել, տեսեք, և այդ աղջիկը, ի տարբերություն մեկ ուրիշ աղջկա, որը որ տեսնում է, որ ինչ-որ մեկը իրան սիրահարվել է, նա միանգամից ասենք դա դուրս է գալիս, շփվում է, և տեսնում է, կարող են իրար հետ լինել, թե չէ, հիմա այս ով որ ռիսկի չի դիմում և ոչ մի քայլեր չի կատարում, նա ենթադրում է, որ ոչի բան իրա մոտ չի ստացվում, և նա այդպես էլ մնում է որտեղ տանը, հա, և ինքը սկսում է ունենալ տանը մնացած պիտակավորում, այդ դրա մասին էլ է խոսքը, իհարկե այս օրենքները, որի մասին ես ձեզ հիմա թվարկում, ես ուղղակի հիմա, քանի որ նոր այցելում գնաց, ես իրանից մեջբերում արեցի, բայց դա վերաբերում է և աշխատանքի գնալուն, և երկիր փոխելուն, և նոր մասնագիտություն ձեռք բերելուն, և ամուսնանալուն, և ինչու՞ չէ, բաժանվելուն, հա, այդ բոլոր անինքնավստահ մարդը, երբ որ օրենքները օգտագործում է վստահ դառնալու համար, այդ օրենքները արդեն սկսում են աշխատել ցանկացած ոլորտում, ցանկացած տեղ։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Իսկ ինչ վերաբերում է շփման վախին, որը բխում է անինքնավստահությունից, թեև մենք փոքրուց հաղորդակցվում ենք մեզ շրջապատող աշխարհի հետ, սակայն շատ մարդկանց համար գլխավոր խնդիրների աղբյուրը հենց ուրիշների հետ շփումն է։ Օրինակ, որոշ մարդիկ ոչ մի կերպ չեն կարողանում պաշտպանել սեփական շահերը, անգամ եթե իրենք լիակատար իրավացի են։ Մյուսները չեն կարողանում իրենց մտքերն ու զգացմունքներն այնպես արտահայտել, որ մտերիմները ճիշտ հասկանան իրենց։ Որոշները չափազանց նրբանկատ են, վախենում են հակառակվել կամ նեղացնել, ասել ոչ ի պատասխան ինչ-որ մեկի խնդրանքին կամ պահանջին։ Շփման մեջ հաճախակի անհաջողությունների պատճառով կուտակվում են բացասական հուզական լիցքեր, վրդովմունք, դառնություն, վախ և հուսահատություն։ Չլուծված խնդիրներն ու կոնֆլիկտները նստվածք են տալիս անգիտակցականում, առաջացնում են ճնշվածության վիճակ և ստեղծում են կյանքի մշտական բացասական երանգավորում։ Հարցն այն է, թե որքանով են այդ վախերը կամ շփման անհաջողությունները խանգարում ձեզ ապրելու լիարժեք ներդաշնակ կյանքով։ Եթե խանգարում է, ուրեմն հենց այսօրվանից կարող եք քայլեր անել ազատվելու համար այդ խոչընդոտից։ Հիշեք ամենակարևորը, որպեսզի շփման մեջ կարողանաք ձեզ զգալ ավելի ազատ, շփման ընթացքում պետք է կենտրոնանաք հենց շփման պրոցեսի վրա, ոչ թե ձեր սեփական ներքին արձագանքի վախերի և ձախողման մտավախության վրա։ Հիմա մտածեք այն մասին, թե կոնկրետ ինչից եք վախենում, ինչն է հանդիսանում ձեր վախի պատճառը։ Հիշեք ամենատհաճ պահերը շփման մեջ, որոնք ձեզ հետ են տեղի ունեցել, կամ պատկերացրեք վատագույնը, ինչը կարող է կատարվել ձեզ հետ շփման ժամանակ։ Օրինակ, ձեր շուրջը հավաքված մարդիկ կարող են ծաղրել ձեզ, ծիծաղել ձեր բարասխալների արտահայտած մտքերի վրա։ Ուրիշ ինչ կարող է լինել։ Վերցրեք թղթի կտոր և գրեք այն բոլոր սարսափների ցուցակը, որոնք կարող են ձեզ հետ կատարվել շփման տարբեր իրավիճակներում, ինչպես նաև շրջապատի այն մարդկանց բոլոր հնարավոր զրպարտանքները, ում հետ դուք շփվում եք, և այն հնարավոր անհարմարությունները, որոնք այդ պատճառով կարող եք կրել։ Իսկ հետո վերցրեք մեկ այլ թերթիկ և գրեք այն դրական պահերը, որոնք դուք ձեր կբերեք ազատվելով այդ վախից ու անիքնավստահությունից։ Աշխատեք գտնել ոչ պակաս, քան 5 դրական կետ, իսկ ավելի լավ է 10-ից 15, այնուհետև դրեք երկու թերթիկները միասին և համեմատեք, որն է երակշռում, որն է ձեզ համար ավելի կարևոր, շրջապատի գնահատականների հանդեպ վախը, թե ապագա հոգեկան հանգստությունը, հոգեբանական հավասարակշռությունը և հաջողությունը կյանքում, որը ձեզ համար պակաս կարևոր է, այդ թերթիկը պարզապես պատրեք և նետեք, իսկ առավել կարևոր թերթիկը պահեք ձեզ մոտ և ամեն օր կարդացեք, դա կլինի ձեր կյանքի ընտրությունը։ Ուշադրություն մի դարձրեք հնարավոր անհաջողությունների վրա և երբեք մի մոռացեք ինքները ձեզ գովել շփման հաջող փորձից հետո, խուսափեք ինքնաքննադատությունից։ Շփման որևէ փորձից առաջ ձեզ դեպի դրականը տրամադրեք, ասացեք, ես կկարողանամ դա անել, ես լիարժեք իրավունք ունեմ դա անելու։ Շփման ընթացքում խոսեք բարձր և հստակ, բայց մի գոռացեք, նայեք զրուցակցի աչքերին, ձեզ պահեք ազատ և անկաշկանդ, արտահայտեք ձեր պահանջները, զգացողությունները և զգացմունքները հաճախակի օգտագործելով «ես» բառը։ Ներողություն մի խնդրեք, եթե դիմում եք խնդրանքով կամ պահանջով, պարզապես շնորհակալություն հայտնեք մատուցած ծառայության համար։ Մի դարձեք ագրեսիվ, պահեք ձեզ հանգիստ և ինքնավստահ, ագրեսիան անիքնավստահության հակառակ կողմն է։ Ձեր նպատակը ինչ-որ մեկին նեղացնելը չէ, պետք չէ նսեմացնել ձեր զրուցընկերոջ նշանակությունը կամ վիրավորել նրան, ցույց տվեք, որ դուք հարգում եք դիմացինի կարծիքը։ Շփումից հետո գնահատեք ձեր բոլոր ջանքերը և գրանցեք անգամ ամենաչնչին հաջողությունը, որին հասել եք։ Գովեք ձեզ ստացված արդյունքի համար, եթե անգամ արդյունք չկա, գովեք ձեզ կատարած փորձի համար, չէ՞ որ դուք հաղթահարել եք սեփական վախը և անիքնավստահությունը առաջին քայլ անելով շփում հաստատելու համար։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Հայերեն ռադիոժամը խաղաղության և բարեկամության պատգամավոր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին հետևեք
parstoday.com/hy
և Armenian Radio.am հասցեներով։ Մեզ հետ կապի միջոցներն են
Elpost,
Armenia
Radio Shnik,
IRIB,
Get.ir։ Կարճ հաղորդագրությունն է
0910-662-1064, հեռախոս 2201-3761։
Գրքի հմայքը։
Ողջույն ձեզ, սարգելի ուղդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Ընթերցանության պատմությունը թեմա է, որ հավանաբար կհետաքրքրի ընթերցասերներին։ Ուրիշի գրած ընթերցելը համախմբվածության ու միաբանության զգացմունքի առաջացնում։ Այնիշ կարդում ենք, և դրա ազդեցությունը մեզ վրա կարող է արտացոլել մեր անհատականությունն ու փորձը։ Ընթերցանության պատմությունը կարող է նաև ավելի լայն պատկերացում ներկայացնել ամբողջ հասարակության էության և պատմության վերաբերյալ։ Անհատը և հասարակությունը կարդալով իրազեկվում են։ Ընթերցանությունը տեքստի մեջ մտքի կամ խոսքի գրավոր խորհրդանիշների վերծանման ճանաչողական գործընթաց է։ Այս ոլորտում կարողություն ձեռք բերելը պահանջում է այնպիսի հմտություններ, ինչպիսիք են տառերի, բառերի և նախադասությունների ճանաչումը տեքստի մեջ, հասկանալ նշված տարրերի իմաստը և բացահայտել դրանց միջև իմաստային հարաբերությունները, ի վերջո բերում են նախադասության և տեքստի պատգամին կալմանը։ Ընթերցանությունը հմտություն է, որով կարելի է տեղեկություններ ձեռք բերել գրավոր նյութերից։ Կարելի ասել, որ ընթերցանությունը ակտիվ գործընթաց է, որի միջոցով ընթերցողը ընկալում է գրության պատգամը։ Կարդալը ամենակարևոր ունակություններից է, որ մարդ ձեռք է բերում դպրոցական առաջին տարիներին և կենսական դեր է խաղում ցանկացած երեխայի զարգացման գործում։ Այս ունակությունը հիմք է հանդիսանում նաև այլ առարկաներ սովորելու համար։ Այս ունակությունը կարող է օգտագործվել նաև ստեղծագործության և անհատական ու սոցիալական աճի համար։ Ընթերցանությունն այսօրվա աշխարհում հասկանալու ամենակարևոր միջոցներից մեկն է համարվում։ Ընթերցանության հմտությունը ներառում է մի շարք կարողություններ, որոնք առկա են մեր կյանքի բոլոր ասպեկտներում։ Ընթերցանության հմտությունը մեծանալով մեծանում է գրությունների իմաստը հասկանալու և մեկնաբանելու ունակությունը։ Մեծացնելով այս հմտությունը կարող ենք ավելի հեշտ շփվել ուրիշների հետ և նույնիսկ բարելավել գրելու կարողությունը։ Ընթերցանության հմտությունը լեզվի իմացության 4 հիմնական հմտություններից մեկն է, և լեզու սովորողը պետք է տիրապետի դրան։ Նոր լեզու սովորելիս առաջին հերթին մենք սովորում ենք այբուբենը և կարդալը, ապա դրա հետ մեկտեղ ձևավորվում են այլ հմտություններ։ Արդյունքում ընթերցանության տիրապետելը կարող է նպաստել լեզվային այլ հմտությունների ձեռքբերման։ Ընթերցանության պատմությունը հետաքրքիր թեմա է գրքասերների համար, և տեղեկություն ձեռք բերելու գործընթացում գրքի նշանակությունը պարզելու համար հակիրճ նկարագրելու ենք ընթերցանության զարգացման ընթացքը։ Մեր թվարկությունից առաջ 4-րդ հազարամյակում գյուղատնտեսության աճի և սոցիալական կառուցվածքների բարձանալով միջակետքում քաղաքային կենտրոնները սկսեցին զարգանալ։ Անհայտ մի անձ այծ ու կով ցույց տալու համար կավի վրա մի քանի գծեր առաջացնելով փոխեց մարդկության պատմության ընթացքը։ Տեսողական ազդանշանների միջոցով խոսակցական հնչյունների ցուցադրմամբ գրելը սկիզբ առնելով ծնվեց կարդալու արվեստը։ Գրելը սկզբնապես օգտագործվում էր առևտրային գործառույթները գրանցելու համար։ Վաղ ժամանակաշրջանների խեցի արձանագրությունները ցույց են տալիս, որ տեսողական նշաններ են կիրառվել ապրանքների ցանկը նշելու համար։ Մեր թվարկությունից առաջ շուրջ 2600 տարի առաջ սեպագրերը զարգանում էին և գրերը դառնում էին ավելի բազմազան։ Այդ ժամանակ գործարքների մասին գրառումներ կատարելուց բացի գրում էին նաև արքանների օրենքներն ու գործերը։ Սեպագրում յուրաքանչյուր վանք ներկայացված էր տարբեր խորհրդանիշով, իսկ տարրերի թիվը հասնում էր 100-ների։ Հին միջակետքում գրելը մեծ նվաճում էր, եթե թագավորը կարող էր կարդալ իր արձանագրություններում ճորոմաբանություններ կատարում այդ մասին։ Գրական առաջին ստեղծագործությունները գրվել են այն ժամանակ, երբ հին գրողները գիտակցել են առասպել ու պատմություն ստեղծելու և դրանք փոխելու իրենց ուժը։ Պատմության մեջ առաջին գրողը, ում անունը նշված է պատմության մեջ, կին է, ակադական իշխանուհի և քահանայապետի դուստր Էնհեդուաննան, ով մեր թվարկությունից առաջ 2300 թվականին շարականներ է գրել տաճարների համար և իր անունը որպես ստորագրություն թողնում էր այդ խեցի արձանագրություններում։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Վաղ ժամանակների տեքստերում տառերը գրվում էին շարունակական ձևով, որպեսի դրանք բաժանվեին հմուտ ընթերցողի կողմից բարձրաձայն կարդալիս։ Գրավոր նշաններն առաջին անգամ օգտագործվել են մեր թվարկությունից առաջ 200 թվականին։ Այդ ժամանակ ժողովրդի մեծամասնությունը դեռ անգրագետ էր և գրավոր նյութերին կարող էին ծանոթանալ միայն հանրային ընթերցմամբ։ Հանրային ընթերցումները տեղի էին ունենում տաճարներում և արքունիքում։ Մեր թվարկությունից առաջ 5-րդ դարում հույն պատմաբան Հերոդոտոսը օլիմպիական ամբիոնն օգտագործեց իր վերջին աշխատությունները կարդալու համար։ Գրողների ընթերցումները սոցիալական ավանդույթ դարձան մեր թվարկության առաջին դարասկզբում։ Դարերի ընթացքում այս ընթերցումների հանրային ոգևորությունը հասնում էր գագաթնակետին և երբեմն նվազում, բայց այս ավանդույթը դեռ պահպանվում է։ Այս ավանդույթը ընդառաջվել է հայտնի գրողների, այդ թվում Չարլզ Դիքենզի կողմից։ Ժան-Ժակ Ռուսոյի նման գրողների համար, որոնց ստեղծագործությունները հեղափոխությունից առաջարկելված էին Ֆրանսիայի պաշտոնատարների կողմից, ընկերների տանն իրենց գրքերի ընթերցումը ընթերցող ձեռք բերելու միակ ճանապարհն էր։ Ուսումնառությունն ու կրթությունը տարածվելով ընթերցանությունը դարձավ գիտելիքի ձեռքբերման կարևոր ուղի, հատկապես կանանց համար։ 19-րդ դարում կանայք խրախուսվում էին քիչ կրթություն ունենալ, և նրանց գիտական հետաքրքրությունները չէին հաստատվում։ Կանանց հետաքրքրասիրությունը և ուսումնասիրելու ցանկությունը մարելու համար ընթերցանությունն առաջարկվեց ընտանիքներին, և այն արագորեն տարածվեց։ Վաղ ժամանակի գրություններն ավելի շատ լսվում էին, քան կարդացվում։ Այդպիսով դեռ չբացահայտված մնաց լրությամբ կարդալը։ Մեր թվարկությունից առաջ 330 թվականին, երբ Ալեքսանդր Նյուր զինվորների առաջ լուր կարդաց մոր նամակը, նրանք զարմացան իրենց գեներալի ունակությունների վրա։ Ավելի ուշ 4-րդ դարում Սուրբ Օգոստինոսն իր խոստովանություններում գրել է, որ զարմանում է, թե ինչպես իր դաստիարակ Ամբրոսը կարողացավ լուր ու առանց լեզուն շարժելու հասկանալ գրության իմաստը։ Առաջին կանոնակարգերը, որոնք հետազոտողներից պահանջում էին լուր աշխատել վանքերի գրադարաններում, վերաբերում էին 9-րդ դարին, հին և միջնադարյան գրադարանները մինչ այդ ժամանակաշրջանը և հավանաբար դրանից շատ հետո խիստ տարբերվում էին ուսումնասիրության համար հանգիստ տարածքի ժամանակակից հասկացությունից։ Գրագիտությունը տարածվելով հասարակության համար հասանելի դարձան գրքեր, ավելի հասկանալի լեզվով և պատկերներով։ Լրության մեջ կարդալը սովորական դարձավ և շատերը կարողացան առանց մեկ ուրիշի ձայնի անձնական կապ հաստատել գրության հետ։ Լուր ընթերցել անձնական գործի վերածվեց և գրադարաններում ավելի մեծ տարածքներ հատկացվեց այդ գործին։ 14-րդ դարում անգլիացի բանաստեղծ Ջեֆրի Չոսերը առաջարկեց անկողնում ընթերցել։ Օմար Խայյամն ու Մերի Շելին մարդկանց խրախուսում էին բաց տարածքում ընթերցել, իսկ Հենրի Միլերն ու Մարսել Պրուստը գերադասում էին բացարձակ մենության մեջ ընթերցելը։ Պատմության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ շատ իշխանություններ փորձել են կանխել մարդկանց հասանելիությունը գրավոր տեղեկություններին և անգամ արգելել գրաճանաչ դառնալը։ Այդ պատճառով լքված ժողովրդի համար ընթերցանությունը ըմբոստության և դիմադրության խիզախ գործողություն էր համարվում։ Բրիտանիայում և Ամերիկայում ստրուկները դարեր զրկված են եղել գրքերին ու գրություններին հասանելիությունից, և երբ նրանց հաջողվեց կարդալ, այն վերածեցին հզոր զենքի, բռնության ու ստրկատիրության դեմ պայքարում։ Բռնակալ իշխանավորները միշտ իմացել են, որ անգրագետ մարդկանց կարող են հնազանդ պահել, և այդ պատճառով միշտ աշկելում էին գրաճանաչ դառնալն ու ընթերցելը։ Նման դեպքերը շատ են եղել պատմության ընթացքում, որոնցից կարելի է հիշել պրոտոգորասի ստեղծագործությունների այրումը հնադարյան Աթենքում, Չինաստանում, Ցինշի Հուանդի թագավորության օրոք նախկին բոլոր գրությունների այրումը 16-րդ դարում ռոմեական կաթոլիկ եկեղեցում արգելված գրքերի երկար ցուցակազմելը նացիստական Գերմանիայում հարյուրավոր գրքեր վառելու և կարդալու դեմ ցուցադրություն կազմակերպելը։ Այսպիսով փորձը ցույց է տալիս, որ ընթերցանությունը գիտակցության սկիզբն է, իսկ գիտակցությունը աշխարհին խորաթափանցությամբ նայելու սկիզբն է։ Գրքերը մեզ համար ամենակարևոր և հիմնական միջոցն են տեղեկացված լինելու և կյանքի դժվարին ճանապարհ անցնելու համար։ Միշտ գիրքը լինի ձեր ուղեկիցը և միշտ լինենք տեղեկացված։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումները ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 19:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։